No niin, pääasia on, että perille päästään lauluissakin. Joo, näin myöskin omalta osaltani toivotan kaikille armaa ja rauhaa ja siunausta jälleen alkaneelle elokuulle. Siellä sun täällä on tullut oltua ja välillä täälläkin, eli kotimaisemissa. Ja tässä on vähän niin kuin sisään ajoa jälleen, jos näin sanoisi tähän syyspuolen kauteen, ja mielessä on tietysti myöskin ne pohjoisen matkat. Mutta saman kalenterin mukaan eletään, tosin sitten on hyvin erilaisiakin näitä Jumalan palvelusmuotoja, ja kun viime kuu oli Ylen jollain kanavilla semmoinen jumalainen kuukausi tai jotenkin näin, ja jossain sitten matkalla, kun siinä tai siellä autossa, niin kuunnellen, että no mitä se merkittää, niin siinä esiteltiin monenlaisia jumalia ja Jumalan palveluksia ja näin. Ja sitten sanottiin, että no siinähän sitä valikoimaa on, että siitä sitten valitkoon jokainen omansa, niin kuin parhaaksi näkee. Ja kyllähän niitä erilaisia tarjouksia on olemassa ja monenlaisia viitteitä täällä meidän Suomen maassakin, puhumattakaan sitten jossakin muualla. Ja sitten itse kukakin, millä tavalla pitää kiinni siitä omasta Jumala-käsityksestään. Ja mikä se konkreettinen muoto on. Ja ihan eräs tämmöinen esimerkki, jonka joku kertoi lähetyssaana ja sukulaisensa kertoneen Intiasta. Mitenkä siellä vanhain koti-iässä ja kunnossa oleva mies se taisi olla, niin halusi varmistaa oman kuoleman jälkeisen tulevaisuutensa konkreettisella tavalla. Ja se oli se, että hän sitoi itsensä kiinni lehmän häntään. Ja näin siksi, koska siellä on semmoista käsitystä, että lehmä on pyhä, ja niinhän se on niin, että sillä on liikenteessäkin etuliikenneoikeus, sillä on jalkakäytävä joka paikassa. Ja tämä mies ajatteli ja päätteli, että sillä hän haluaa varmistaa omaa iankaikkisuusosuuttaan tai oman käsityksensä mukaan, että semmoinen, joka on pyhä, haluaa semmoiseen myöskin oman elämänsä viime vaiheet liittää. Meidän kiitosaiheemme on siinä, että meidän keskuudessamme on pyhä, mutta hänen pyhyytensä on erilaista kuin niiden jumalien, joita tuolla maailmalla palvellaan. Ja se tietynlainen vakavuus tulee siinä, että hän on kaikki tietävä jossakin pyhässä toimituksessahan se semmoinen vakavan kysymyksen edessä tai johdantana, että kaikki tietävän ja kaikki näkevän Jumalan edessä. Kaikki tietävän. Ja sitten tehdään niitä tahdon kysymyksiä, annetaan vastauksia. Jumala todella näkee kaiken. Se tietysti se eräänlainen vakava puoli on, että Jumala näkee kyllä meidät uskovatkin, niin puoleltaan kuin toiseltaankin. Ja tähän tietysti niin kuin hän näkee ihmisen yleensä, ja nyt tässä vaiheessa Raamatun sana meille tutusta Johanneksen evankeliumin 4. luvun jaejaksosta tai tapahtumasta, jossa Jeesus sanoo opetuslapsille alkaen 32 jakeesta: minulla on syötävänä ruokaa, josta te ette tiedä. Niin opetuslapset sanoivat keskenään, lieneekö joku tuonut hänelle syötävää. Jeesus sanoi heille, minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa. Ettekö sano, vielä on 4 kuukautta, niin elon leikkuu joutuu. Katso, minä sanon teille, nostakaa silmänne ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valjenneet leikattaviksi. Ja nyt saa leikkaa ja palkan ja kokoaa hedelmää iankaikkiseen elämään. että kylväjä ja leikkaaja saisivat yhdessä iloita. Sillä tässä on se sana tosi, että toinen on kylväjä ja toinen leikkaaja toinen. Minä olen lähettänyt teidät leikkaamaan sitä, josta te ette ole vaivaa nähneet. Toiset ovat vaivan nähneet, ja te olette päässeet heidän vaivansa hedelmille. Ja monet samarialaiset siitä kaupungista uskoivat häneen, siis Jeesuksen naisen puheen tähden, kun hän todisti. Hän on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt. Ja vielä luen jatkoksi sitten muutaman luvun myöhemmin Johanneksen 6. jakeesta 53. Niin Jeesus sanoi heille, totisesti minä sanon teille, ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne. Joka juo minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Sillä minun lihani on totinen ruoka, ja minun vereni on totinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa ja minä hänessä. Niin kuin isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja minä elän isän kautta, niin myös se, joka minua syö, elää minun kauttani. Tämä on se leipä, joka tuli alas taivaasta. Ei ole niin kuin teidän isienne, he söivät ja kuolivat. Joka tätä leipää syö, se elää iankaikkisesti. Aamen. Kun näiden Raamatun kohtien edessä olin ja ajatellen myöskin, että on ehtoollistilaisuus, niin kuin totesin, että siinä on myöskin pyhyyden läsnäolo. Ja pyhyyden läsnäolohan on aina siellä, missä Jeesus on läsnä. Siitä huolimatta, että ihmiset eivät aina tiedä ja tiedosta sitä. Ja erityisesti tämä hänen kaikki näkevyytensä ja tietävyytensä. Tässä kun oli tämä meille tuttu syykkärin nainen, niin siinä edellä tätä jaksoa, jonka luin, siinähän oli se henkilökohtainen keskustelu Jeesuksen kanssa. Ja siinä myöskin mentiin niihin syviin totuuksiin ja tosiasioihin tämän naisen elämästä ja menneisyydestä. Ja tässä yhteenvedonnollisesti oli tämä toteamus tältä naiselta Jeesukseen nähden. Hän on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt. Itse asiassa se oli yksi pysäyttävä näkökulma. Hän on sanonut kaikki, mitä olen tehnyt. Olihan tällä naisella elämää ja ikää vuosikymmeniä, ja monenlaista oli hänen elämäkertaansa jo kertynyt. Tämä kaikki on aika mielenkiintoinen asia Raamatussa ja käsite, mutta se kaikki, mihin tämä sana viittasi, oli se, mikä Jumalan edessä, mikä Jeesuksen edessä oli tähdellistä ja tärkeintä ja itse asiassa oikeastaan sitä keskeistä, mihinkä elämän niin kuin langat liittyivät. Ja tällä naisella se oli hänen syntisyytensä. Se väärä elämä, jota hän oli elänyt. Muuten tähän liittyen, kun itse tuli aikoinaan uskoon reilut 40 vuotta sitten niin kuin lopullisen ratkaisun tehneenä, ja kun on lukuisia kertoja ollut saanut olla tilanteissa, jossa on ihminen tehnyt uskon ratkaisun, että hän on tajunnut oman syntisyytensä, niin hyvin usein ja tavallisesti on näin, että siinä on tullut muutamia asioita esille. Miten lienee teidän kohdallanne? Harvoin on, että tulee, tai oikeastaan paljon koskaan siinä, että tulee kymmeniä, puhumattakaan satoja asioita, vaikka niitä varmasti on melkoinen määrä. Vaan Jumalan henki vaikuttaa siinä, että ne keskeiset ydinasiat, ne synnit, ne tulevat siinä esille. Tosin sitten myöhemmin siinä parannuksessa tulee asioita ja näin edelleen. Mutta siinä se ikään kuin kaikki on tämä keskeinen, tämä ihmisen syntisyys ja Jumalan edessä tuomion alaisuus. Mutta toisaalta myöskin siinä se hänen kaikki armollisuutensa. Ja se on valtava asia tänäkin päivänä. Ja tuossa laulussa, kun alkulaulussakin jo viitattiin siihen ja toisaalta se oli oikeastaan, piti tarkistaa, että missä osastossa se tämä laulu oli siinä tuossa meidän laulukirjassa. Mutta tämähän on tosiasia, että me tarvitsemme, tämä nainen tarvitsi pelastusta niin kuin mekin, mutta me tarvitsemme tätä jatkuvaa Jumalan armoa, eikä niin? Ja sitä ovat tarvinneet Jumalan ihmiset eri aikakausina ja näin edelleen. Kun luin psalmia 19, siinä hän on tämän Daavidin virsi ja siinä päälle kirjoituksena, että Jumala ilmoittaa itsensä luonnossa ja sanassa. Ja siinä puhutaan sitten näistä, miten taivaat julistavat Jumalan kunniaa ja taivaan vahvuus ilmoittaa hänen kättensä tekoja ja näin edelleen. Ja sitten Daavid puhuu siitä tässä, että 8. Herran laki on täydellinen, se virvoittaa sielun. Herran todistus on vahva, se tekee tyhmästä viisaan. Herran asetukset ovat oikeat, ne ilahduttavat sydämen. Herran käskyt ovat selkeät, ne valaisevat silmät. Herran pelko on puhdas, se pysyy iäti. Herran oikeudet ovat todet, kaikki tyynni, vanhuskaat ja näin edelleen. Ja sitten Daavid toteaa, että sinun palvelijasi ottaa niistä vaarin. Niiden noudattamisesta on suuri palkka. Sitten kysymys, erhetykset, kuka ymmärtää? Anna anteeksi minun salaiset syntini. Ja tämä jotenkin oli semmoinen havahduttava. Anna anteeksi, ja pitäisikö tähän oikeastaan lisätä, myös minun salaiset syntini. Niitä julkisia syntejähän niitä sitten on, tietysti vähän riippuu keneltä kysyykin. On erilaisia näkemyksiä, mikä synti on. Mutta Raamatun sana toisaalta kyllä selkeästi osoittaa, ja erityisesti Pyhä Henki avaa ja paljastaa sen, mikä syntiä on. Ja Daavidkin koki tämän sitten elämänsä vaiheessa, että Jumalan käsi oli raskaana hänen päällänsä. Hän tiesi sen, mikä syntiä oli. Ja vaikka ollaan tämmöisessä sekalaisessa ajassa, niin kyllä edelleenkin synti vielä syntiä on. Me tiedämme, jos Daavidista tässä mainiten, että hänellä oli julkisyntiä myöskin, tai ainakin tuli. Mutta Daavid rukoili erityisesti, anna minun salaiset syntini anteeksi. Ja tätä tänä päivänä ja oikeastaan eilenkin olen miettinyt, että me voimme avata sydämemme ja sanoa, että Herra todella tutki minun sydämeni. Tunne minun ajatukseni, tunne ne sisimmätkin, tunne ne, jotka ovat vaaravyöhykettä omassa elämässä. Jaakob sanoi kirjeessään, että kaikki me hairahdumme jossakin. Joka ei hairahdu puheessaan, niin se on melko täydellinen. Mutta ajatuksissaan ja sisäisessä olemuksessa siellä, ja mitä se sisältää, siinä me tarvitaan varmasti sitä uskon puhdistusta uudelleen ja uudelleen. Vaikka emme mitään julkiksia olisikaan. Ja viikko sitten olin tuolla Kauhajoella. Siellä oli semmoinen elämäkutsutapahtuma ja siellä oli Limenko Viki laulamassa ja puhumassa. Ja Victor jotain kertoi siitä, mitenkä ei ole helppo olla niissä valjaissa, missä hän on. Mitenkä lunta tupaan on tullut ja roskasankoja on kaadettu päälle, jos millä mitalla. Ja monenlaista ruotimista on ollut ja hänetkin on tehty, jos millä tavalla syntiseksi, no julkisesti. Hän sanoi, että onneksi ne eivät jäädä hänen pahimpia asioitaan. Voisiko sanoa, että Herra, kiitos siitä, että meidänkään pahimpia asioita ei tiedetä. Mutta kuitenkin ne pahimmat asiatkin on Jumalan edessä olevia. Ja tämä Syykkärin nainen, hän oli niiden pahojen asioiden kanssa totuuden Jeesuksen edessä. Mutta hän sai myöskin kokea, että totuus tekee vapaaksi. Ja kun tänään olemme tässä Jumalan kansana koolla Herran edessä, niin se valtava armo on siinä, että meillä on tämä lähde avoinna. Ja että Jeesus on erityisesti uskovien vapahtaja. Ja todella vielä siihen viitaten, mitä Viki hän tietysti puhui totta kai Hilja Aaltosesta. Nythän joskus tuntuu, että puhe sitten se saa painoarvonsa, kun Hilja Aaltoseen viitataan. No niin, joka tapauksessa Hilja Aaltoseen viitaten, kun luki lehdestä hänen haastatteluaan, niin Hilja sanoi, että minä koen Jumalan edessä itseni niin syntiseksi, niin epäkelvoksi ja vajavaiseksi. Ja silloin mä sanoin, että no Herra, että jos Hilja kokee sen, niin kyllä tässä aihetta on nähdä ja ymmärtää. Ja tietysti se vakavuuden, että tuommoinenkin ihminen tuntee syntisyytensä. Mutta erityisesti me tiedämme, että hän julistaa sitä armahtajaa. Ja uudelleen ja uudelleen muistuttaa siitä armosta, siitä evankelimista, joka on Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Siitä lunastuksesta. Ja kun nyt sitten ollaan tässä aikakaudessa, jossa ollaan elokuussa, tuossa Jeesus muistutti siitä, että oli se oma kalenterinsa siellä Samarian laidoillakin ja kuitenkaan elon korjuu ei vielä ollut noin niin kuin maatalouskalenterin mukaan. Ja meillähän se on, alkaa olla, vilja on vaalennut leikattavaksi. Mutta Jeesus avasi sitä näkökulmaa, joka oli hengen silmien edessä. Ja kun tämä nainen oli tullut puhdistetuksi Jeesuksen veressä, voidaan sanoa näin, anteeksi antamuksessa, hän oli myöskin valmis evankelista kertomaan tätä ilosanomaa ja tätä uutista. Ja todetaan, että monet uskoivat tämän naisen todistuksen tähden. Minkälainen elokuva meidän edessämme? Minkälainen on hengellinen näkökulma, jota nyt katselemme? Täällä viitattiin, että on ainakin aika rukoilla. Ja me tiedämme, että Jeesuksen tulo, niin kuin Pentti-veli viittasi, niin sitä on muistutettu. Ja vuosituhansien saatossakin tässä Uuden liiton aikana, niin kuin sanotaan, että vuoden 1000 vaihteessa oli erittäin voimakasta näkemystä, että Jeesus tulee jo silloin. Ja eikä vain se, vaan kun luetaan tessalonikkalaiskirjettä, sehän oli erityisesti vastinetta niille, jotka olivat näkemässä, että Jeesuksen tulo on juuri nyt, juuri siinä. No niin, nyt ollaan sitten tämä 2000 vuosi murros, jos sanotaanko näin, että onnellisesti ylitetty, tai ehkäpä niin, että ei vielä päästy taivaan kotiin. Monien matka on päättynyt, niin kuin täällä veli kertoi, ja on näitä taivaskutsuja tullut. Aaltosen Hilja jossain yhteydessä, jos sen verran hänen viittaa, hän toisaalta toivoo, että hän näkisi sen, olisi mukana siinä, kun Jeesus tulee. mutta noutamaan omansa, mutta sitten hän sanoi, että todennäköistä on, että Jeesus tulee jo hänet ennen sitä hakemaan. No, kyllä kai hän nyt kuitenkin 100 vuotta ehtii täyttää, sehän on ensi kuulla. Mitä me tähän sanomme? Varmaa on, että Jeesuksen tulo on lähellä. Ja tietenkin on myöskin näin, että on eri näkökulmia, mihinkä voidaan verrata ja ikään kuin rinnastaa näitä. Kun ajattelee esimerkiksi jotakin ihmissuvun Raamatusta nousevan 6000 vuotishistoriaa, niin me voimme sanoa, että muutama 10 vuotta, se on, voidaan sanoa, että se on pieni osa, eikä niin, koko tässä kokonaisuudessa. No niin, nämä tiedemiehet on tietysti, ja on kai siellä naisia, niin ne on vähän eri mieltä. Ja tuossaan tuli joku TV-ohjelma, sen verran katoin, vaikka mietin, että kannattaakaan sitä digiboksia hankkiakaan. Vai olisiko se todella viisasta säästöä jättää se. No niin, mutta kuitenkin siinä oli, että joo, että aurinko, mitä niitä puhuttiin, että näistä luomakunnan syntyi ja niistä, oliko se 4,5 miljardia vuotta ja näin. Ja auringon energiasta on nyt 1/2 kulunut ja niin edelleen. Niin että toisaalta tämmöinen rauhoittava näkökulma, että onhan tässä vielä aikaa. Mutta sitten kuitenkin tämä joku toimittaja tai mikä se oli, tai ihan taisi olla näitä tiedeihmiä sanoa, että kuitenkin merkit näyttää, että ihmiskunta on menossa kohti tuhoa. Että sillä ei ole enää kuin 100 vuotta jäljellä. No niin, jälleen tullaan siihen, että meidän ei tarvitse olla ihmissanojen varassa ensi kädessä, vaan Jumala näkee, Jumala tietää ja on olemassa hänen profeetallinen ilmoituksensa ja ilmestyskirjakin varmasti avautuu ja myöskin ne tekstit, jotka ovat tarpeen muistuttamassa sitä, että todella Herran tulo on lähellä. Näitä laskelmia, niin kuin viittasin, on monenlaisia tehty. Oikeastaan yksi, joka erityisesti havahdutti tässä, kun Radio Dayssa oli puhetta 1000-vuotisen valtakunnan alkamisesta, tai joku heitti kysymyksen, niin tämä vastaaja totesi, että on sellainenkin näkökulma, että kun ihmiskunnan meidän näkökulman mukainen tämä 6000-vuotinen historia on, ja sitten sen jälkeen on se sapatin lepo tuleva, eli 7. vuosituhat, 1000-vuotinen valtakunta. Niin, että oikeastaan uudella liitollahan, niin kuin vanhassa oli tämä 7 oli tärkeä, uudella liitolla on 3. Ja sitten on nämä 2000 vuotta seurakunnalla, ja sitten sillä alkaa se 3, eli lepo sapatti 1000-vuotisuutensa. Mutta sitten tämä sanoo, että seurakunnan aikahan ei alkanut vuodesta 0, vaan se alkoi vuoden 30 tienoilta. Ja siinä oli mielenkiintoinen näkökulma, joka niin kuin, tavallaan heitti tämän ajatuksen, että no joo, 2000 plus 30, niin sehän on 2030. Ja kuitenkin tiedämme, että Raamatun tai Jeesuksen syntymään siinä on näitä laskelmallisia epätarkkuuksia. Ei Jumalalla, eikä Jeesuksella, eikä näillä, vaan ihmisillä, jotka kalenteria tekivät. Mutta kun tämä tuli niin kuin siinä esille, niin tietysti toisaalta tämä, että no joo, onhan tässä vielä 30 vuotta jäljellä sen mukaan. Tosin sitten Jeesus sanoi, että jos ei niitä päiviä lyhennettäisi, ei mikään liha pelastuisi. Me voimme tätä miettiä, ja kun tämän nyt tässä totesin, niin toivon, että ei kukaan nyt sitten sano, että siellä oli nyt semmoinen kaveri, joka sanoi tarkasti vuoden, että no eihän mä edes tarkasti, se on siinä 30 tienoilla. Mutta toisaalta Jeesus kehoitti ajan merkkejä seuraamaan, eikä niin? Niilläkin on oma painoarvonsa. Jeesus sanoi, että taivaan ja maan muodon te osaatte arvioida, mutta ei näitä, tätä Jumalan kalenteria aina. Ja kun nyt oli esimerkiksi nyt nämä uutiset sieltä Intiasta, jossa ainakin jonkun tiedon mukaan 3 miljoonaa ihmistä on hätätilassa niiden tulvien tähden. Ja kun oliko se nyt sitten Romania, jossa sanottiin, että on valtava tulva, tai siellä suunnalla, jossain pääjoessa yhtäkkiä näiden rankkasateiden ja myrskyjen tai näiden seurauksena 4 metriä on yhtäkkiä vedenpinta noussut. Se on muuten melkoinen nousu, eikö niin? Kun rupesin miettimään, että kyllä kun Kauhavanjokikin tulvii sen verran, niin ei, kirkontorni on näkyvissä. No on siellä jotain vähän muutakin. Kun täällä oli tätä tekstiä ilmestyskirjasta, joka on kirjoitettu, niin kuin tiedämme, Patmosluodolla. Siellä oli Johannes. Ja mulla taisi olla, tai otin jotain otetta esille, siitä profetiasta, jonka se eräs amerikkalainen veli sai tai enkeli ilmestyksenä, kun hän oli vajaa 10 vuotta sitten kuukauden rukoillen ja paastoten siellä perimätiedon mukaan samalla paikalla suunnilleen, missä se Johanneksen asuinluola tai paikka oli. Ja hän pyysi, että Herra, jos sinä haluat hänelle terveisiä hänen kauttaan, niin välitä niitä, niin kuin Johanneskin sai terveisiä. Ja niin 5 enkeliä sen mukaan ilmestyi hänelle. Ja niillä 5 enkelillä oli ne terveiset. En tiedä, onko kekään ehkä lukenut sitä, mutta kuitenkin siellä oli Aasian tulvista, hyökyaalloista. Siellä oli Amerikan kaupungin huuhtoutumisesta veden alle. Siellä oli bisnestornin kaatumisesta. Siellä oli Euroopan rajuilmoista, maan järistyksistä ja niin edelleen. Ja kun niitä luki, niin totesi vain, että yhtäläisyysmerkkejä siihen nähden, mitä on tapahtunut. Näillä on oma puhutteleva vaikutuksensa. Ja kuitenkin se, mikä on Jumalan puolelta eräs oleellinen asia, että on niitä ihmisiä, jotka toisaalta kuulevat ja toisaalta lähtevät liikkeelle, jotka ovat toteuttamassa omalta osaltaan Jumalan tahtoa ja suunnitelmaa. Astioita jalossa käytössä, niin kuin me Timoteus-kirjeestä luemme. Ja se on valtava asia, että siinä ei katsota ikäkauteen, vaan kuka tahansa haluaa Herran puoleen kääntyä ja sanoa, että Jeesus, tässä minä olen oman elämäni kanssa, niiden salaisimpien asioidenkin ajatuksien kanssa, mutta Herra, minä tahdon ja pyydän, puhdista minut verelläsi, anna minulle vilpittömyyttä, anna minulle puhdasta mieltä, niin että voisin olla todella Jumalan käytössä ja suunnitelmassa. Ja tässä mielessä tämä on yhteistoimintaa toisaalta ja kuitenkin aina yksilöperäistä. Jeesus viittasi tuohon, mitenkä Samariassa ja muuallakin, Alajärvelläkin, on niitä, jotka ovat kylväneet ja niitä on Pohjanmaan seudulla. Ja on saatu iloita, herätyksen aikoja on ollut. Tuolla takana oleva Pentti velikin on saanut olla kylvämässä, Tynjälän Pentti ja monet muut. Ja näin on saatu niittää, leikata, on taivaan aittoihin saatu koota viljaa, mutta vielä viljaa on olemassa. Ja jotenkin koin jälleen, kun ajeli ja katseli näitä vaalenevia vainioita, niin Jumalan näkökulmasta on viljaa olemassa. On olemassa sitä, mitä vielä voidaan leikata. Kiitos Jumalalle, ei ole lakoontunut sillä tavalla, vaan se on mahdollista, se on löydettävissä. Ja siihen Jumala kutsuu myöskin tätä seurakuntaa täällä. Jokaista sisarta ja veljeä Herrassa. Ja siksi, kun tänään olemme, me jälleen olemme oman tulevaisuutemme edessä. Sanoa, että Herra, tässä minä olen, lähetä minut. Ja ehtoollistilaisuus, jos mikä on semmoinen toisaalta tutkimisen, puhdistumisen, mutta toisaalta myöskin syvä Herran kohtaamisen paikka. Meillä on elämän lähde avoinna Jeesuksessa. Meillä on elämän leipä keskellämme. Meidän Raamatusta nousevan periaatteen mukaan me ymmärrämme, että me emme ole, tai nämä välineet eivät ole sinänsä sitä Jeesuksen konkreettista olemusta. Mutta kuitenkin ne ovat pyhitettyä, ne ovat raamatullisen esikuvan mukaan erotettua siihen pyhään tarkoitukseen, jossa me muistamme nämä tärkeät asiat, jotka Jeesukseen liittyivät. Muistamme hänen lunastustyönsä ja muistamme myöskin hänen kuolemaansa. Mutta samalla myöskin siinä on näkökulma sille iankaikkiselle aterialle, joka on taivaassa. On sitten Jeesuksen tulon ajankohta minä hetkenä tahansa Raamatun mukaan. Hän on omansa, kutsutaan taivaalliselle aterialle, juhla-aterialle, jossa Jeesus itse palvelee. Tämä leipä osaltaan muistuttaa Kristuksen ruumiin osallisuudesta. Siitä, mitä Paavali Korinton seurakunta opetti, aivan erityisesti siinä 12-14 lukujen yhteydessä. Siinä jokaisella on oma paikkansa, jokaisella oma tehtävänsä. Ja armolahjat myöskin sen käytön vahvistumiseksi. Ja niin kuin täällä joku rukousaiheeseen tahtoi liittää, että lisää armolahjoja, eikö siinä niin ollut? Kyllä armolahjoja on lisää, kyllä taivaallisessa varastoissa, pyhän hengen osallisuudessa on vielä paljon enemmän kuin mitä meillä teillä on täällä käytössä. Mutta sen ohessa on jälleen tänäänkin tärkeää, että se mitä meillä nyt on jo, sekin on valtavan paljon, eikä niin? Se pelastus Jeesuksessa, se evankelmi, jota Paavali sanoi, minä en häpeä evankelmia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin pelastukseksi. Ja kun tämä voima pääsee teissä ja meissä vapautumaan jälleen tänä päivänä, niin Alajärvi ja Lapua ja Kauhava ja nämä alueet vielä saa nähdä, että meidän Herramme todella on voittaja. Ja että on sellainen Jumala, johon voi turvautua, josta voi pitää kiinni ja jota voi pitää luotettavana ja joka ei jää vain teoriatasolle, vaan hän myöskin ilmentää läsnäoloaan. Ja näin tänä päivänä tällä ehtoollisella olkoon tämä siunattu pyhän hengen osallisuus vaikuttamassa, avaamassa meille jälleen sisäistä näkyä, mitä me olemme itsessämme. Osaltamme, mutta ennen kaikkea mitä me ollaan Jeesuksessa, Jumalan kansalaisia, taivaan matkalaisia, samassa voimassa, missä Jeesus teki voimalliset teot, sama missä Pietari julisti, vaikka hän jossakin tilanteessa, se taisi olla siinä kun kalasaalis oli saatu, niin tuo valtava ihme tapahtui, niin Pietari pyysi, mene pois, minä olen syntinen ihminen, mutta kiitos Jumalalle. Ja se, mitä Jeesus sanoi, se rohkaisi. Ei niin, että me sinut työnnetään pois, vaan että sinusta tehdään ihmisten kalastajia. Ja on nyt sitten sinulla se kuva viljan korjuusta tai kalastuksesta, niin ihan sama, eikö niin? Tärkeintä on, että me saamme olla juuri niillä avuilla varustettuna, kuin Herra meidät on kutsunut. ja myöskin nähdä, että siinä se synkkaa. Siinä se on balanssissa Jumalan suunnitelman kanssa. Ja siinä me koemme, että suuri armo on edelleen meillä kaikilla. Kiitos Herra. Ja päiviemme mukana voima pyhässä hengessä oleva.